Τη προεδρική εκλογή. Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα σα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά. Καλέ γιορτέ σε όλου όσου
και σε εσάς.
Και ευχαριστούμε για το δώρο αυτό. Τώρα τα τραγούδια του Μίκη του Θοδωράκη που έρχονται έτσι.
Είναι...
σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα των ημερών.
Είναι πολύ όμορφα τα ερωτικά του Θεοδωράκη.
Είναι ωραία.
Και φοβερή
ωραία
η φωνή του Γιάννη του Πάριου.
Δείχνουν μια Ελλάδα η οποία είναι διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουμε τις τελευταίες μέρες και που η εικόνα αυτή αδικεί και τους Έλληνες και τους βουλευτές και το σύμπαν.
Ακριβώς έτσι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν εξακολουθείτε να έχετε ελπίδες εκλογής Προέδρου ή πιστεύετε ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για εκλογές και αν από αυτές τις εκλογές μπορεί να προκύψει κάτι καλό για την πατρίδα. Γιατί τελευταία ακούω από πολλούς την παράταξή σας να χαρακτηρίζουν τις εκλογές περιπέτεια, κάτι που σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Να λέγεται.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν στη δημοκρατία δεν υπάρχουν διέξοδα. Το έχουμε γράψει πάνω στον τάφο του Παύλου του Πακογιάννη, γιατί ήταν ο πρώτος που το είχε πει.
Mm-hmm.
Άρα, βεβαίως και οι εκλογές, αυτές καθεαυτές, δεν αποτελούν κίνδυνο. Αλίμονο αν η έκφραση, η δημοκρατική έκφραση ενός λαού, μπορεί να ονομαστεί επικίνδυνη κατάσταση. Η χρονική στιγμή που επιλέγει αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση να εκβιάσει εκλογές. Είναι το επικίνδυνο. Και γιατί? Γιατί η Ελλάδα δεν έχει κλείσει τη διαπραγμάτευση, η Ελλάδα δεν έχει θωρακιστεί, δεν έχει το δείκτη της ευρωπαϊκής ασφάλειας την οποία χρειαζόμαστε και αυτή η στιγμή δημιουργεί κινδύνους για την οικονομία. Και αν είμαστε και τελείως ειλικρινείς και μιλήσετε ακόμα και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποστηρίζουν τη κυβέρνηση, οικονομικούς παράγοντες, μικρομεσαίους, ανθρώπους της αγοράς, θα δείτε ότι ήδη η αστάσια είχε αποτελέσματα απάνω στις παραγγελίες.
Ναι, βέβαια.
Ζητάνε πλέον να προπληρώσουμε.
Βέβαια.
Μη γνωρίζοντας τι μας ξημερώνει.
Βέβαια, ξεχνάτε κι εσείς, κυρία Μπακογιάννη, και το ξεχνούν δυστυχώς πολλά στελέχη της παράταξής σας στις συνεντεύξεις που δίνουν τις τελευταίες μέρες, ότι την προεδρική εκλογή την έφερε πριν από τη διαπραγμάτευση η δική σας κυβέρνηση.
Και ότι, ναι,
και ότι τη διαπραγμάτευση, και ότι τη διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση μάλλον, τη μετέτρεψε σε διαπραγμάτευση και σε ντέρμπι το γεγονός ότι μετά τις ευρωεκλογές μια μεγάλη ομάδα υπουργών, φοβούμενη το πολιτικό κόστος, κατέβασε τα μολύβια και σταμάτησε να υλοποιεί το πρόγραμμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι η πρώτη η οποία αναγνωρίζω τις ευθύνες αυτές. Έτσι και νομίζω και σε εσάς και ευθαρσώς και δεν μαζάω και τα λόγια μου, είχα πει ότι δυστυχώς μετά από τις ευρωεκλογές παρουσιάστηκε μια μεταρρυθμιστική κόπωση και ένας φόβος του ονομαζόμενου λανθασμένα πολιτικού κόστου. Ναι, αυτό ήταν μια αδυναμία αναμφισβήτητη. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και μια αδύρυτη αλήθεια. Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαπραγματευτεί. Εάν τότε, κύριε Χατζηνικολάου, στο Βουκουρέστι, ο Κώστας Καραμαλής και εγώ μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε επιτυχώς και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε, το είχαμε γιατί από πίσω μας είχαμε όλη τη Βουλή των Ελλήνων. Εξαιρώ τον Καρατζαφέρη. Όλη τη Βουλή των Ελλήνων. Είχαμε μία γραμμή, είχαμε μία εθνική θέση, με αυτήν πήγαμε και είχαμε αυτό που λένε τη δύναμη που μας δίνει τη διαπραγματευτική. Η ομοφωνία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, δηλαδή του ελληνικού λαού. Αυτή η κυβέρνηση, όταν έγινε πλέον η εξόριση και η αποφάση πραγματευτεί, είχε αναμφισβήτητα, και νομίζω ότι αυτό καλόπιστα μπορούμε να το αποδεχτούμε, ένα μαχαίρι στην πλάτη. Διότι αυτός που διαπραγματευόταν μαζί μας ήξερε ότι το μένος σε 1,5 μήνα να υπάρχουν εκλογές και άρα να μην υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Ήξερε ότι μπορεί να μας πατήσει απάνω σε θέματα, διότι ήμασταν κολλημένοι στον τοίχο. Είναι λοιπόν τελείως διαφορετική η θέση αυτού που διαπραγματεύεται με εθνική δύναμη και αυτού που διαπραγματεύεται έχοντας μόνο μαχαίρια στην πλάτη. Αυτό ήταν το πρόβλημα το ουσιαστικό, η αστάθεια δηλαδή, η έλλειψη σταθερότητας μιας χώρας, το να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο, δημιούργησε και πολύ σκληρότερες θέσεις από μεριάς διαπραγματευτών.
Τώρα,
βεβαίως, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να δεχθεί.
Οι δηλώσεις Σαμαρά την Κυριακή το άνοιγμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές και τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα λειτουργήσουν, πιστεύετε, ή έγιναν αργά? Και πρέπει να συνοδευτούν από άλλες κινήσεις ή όχι?
Ξέρετε ότι το είχα ζητήσει την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή όταν έγινε η πρώτη εκλογή. Νομίζω πως ήταν σωστό το άνοιγμα του Πρωθυπουργού. Ήταν μια σωστή κίνηση. Και ήταν και ειλικρινής. Δηλαδή έτσι όπως ετέθη, ήταν μια κίνηση η οποία έλεγε ότι, παιδιά, ελάτε να δείτε. Τρία πράγματα έχουμε μπροστά μας ως εθνικό στόχο. Ο πρώτος είναι να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση, να μπούμε στη νέα φάση της πολιτικής γραμμής, όπου μπορούμε πλέον εμείς να θέσουμε την οικονομική ατζέντα της χώρας. Και εκεί προσθέτω εγώ, δεν το είπα προσπαθώς, αλλά το λέω εγώ, εδώ είναι η ώρα της προλογικής μεταρρύθμισης στα οικονομικά θέματα και ούτω καθεξής. Δεύτερον, να πάμε στην τεχνική μεταρρύθμιση, που δέχομαι την κατηγορία ότι αργήσαμε να την ξεκινήσουμε μέσα στον οριμαγδό των θεμάτων που είχαμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην την αφήσουμε για το 2021, όταν όλοι συμφωνούμε πλέον ότι υπάρχουν θέματα τα οποία αγγίζουν θεσμικά τη λειτουργία της χώρας και τα οποία πρέπει να αλλάξουν, βλέπε νόμο περί ευθύνης υπουργών, για να φύγει από πάνω μας αυτή η ρετσινιά η οποία υπάρχει πάνω στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Και τρίτον, ελάτε να κάνουμε εκλογές μέσα στο 2015 που θέλετε, αλλά έχοντας θωρακίσει οικονομικά τη χώρα. Νομίζω ότι είναι μια έντιμη πρόταση, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι μια έντιμη πρόταση που οι συνάδελφοι που ευρωπαϊκά σκέφτονται, που έχουν τις ίδιες αγωνίες με μένα, διότι το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, δεν υπάρχει το άλωθι της άγνοιας πλέον στους βουλευτές, έχουν τη δυνατότητα, πατώντας πάνω σε αυτό, να ψηφίσουν το Σταύρο Δήμα. Τώρα θέλω να ελπίζω
πάντως
ότι θα επικρατήσει.
Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να μαζεύονται οι 180, κυρίως διότι, οι Δημάρ που ήλπιζαν πολύ ότι, επειδή υπήρξε και κυβερνητικός εταίρος, θα έτεινε ευήκο νους στο άνοιγμα του Πρωθυπουργού, αποφάσισε χθες ότι θα επιμείνει στο παρόν.
Εγώ εξακολουθώ και έχω ελπίδες. Θα μου πείτε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά εν πάση περιπτώσει εξακολουθώ και έχω ελπίδες. Και μα καλώ τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν, λέω, τους ίδιους προβληματισμούς, και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχουν τους ίδιους φόβους, έχουν τις ίδιες ανησυχίες με μένα που σας μιλάω, ξέρουν από την άλλη μεριά τι θα προκύψει, να βρουν το θάρρος να κάνουν το σωστό. Διότι ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλές φορές στη ζωή, αλλά και στην πολιτική, είναι πολύ δυσκολότερο το ναι από το όχι.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι πήγε στο αρχείο τσάτρα πάτρα πολύ βιαστικά η υπόθεση Χαϊκάλη.
Δεν μ' αρέσει αυτή η υπόθεση, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μ' αρέσει. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι γενικώς. Ντρέπομαι για αυτή την εικόνα βουλευτών. Ντρέπομαι για αυτούς τους απίστευτους τύπους οι οποίοι ο ένας μαγνητοφωνεί τον άλλον. Ντρέπομαι. Δεν έχω άμυ και σκέφτομαι τον απλό πολίτη, ο οποίος σήμερα βλέπει μια εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι τέλος πάντων η εκλογή του ανθρώπου που θα βάλουμε στο ύψιστο αξίωμα, και έρχονται άνθρωποι από τον Κορυδαλό να το ψηφίσουν. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε χθες και μαγνητοφωνούσαν με τηλέφωνα να το ψηφίσουν. Και αναρωτιέμαι, αυτός ο πολίτης, ο οποίος βλέπει αυτή την εικόνα μπροστά του, τι πρέπει να νιώθει. Εγώ λοιπόν τον καλώ αυτόν τον πολίτη να μην μπει στη λογική ότι ναι, έτσι είναι η πολιτική, ναι, έτσι είναι η Ελλάδα. Ούτε η Ελλάδα είναι έτσι, ούτε η πολιτική είναι έτσι, ούτε η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι έτσι.
Θέλω να έχω πιο συγκεκριμένο σχόλιο σας για το ότι πήγε αρχείο η υπόθεση μέσα σε 3-4 μέρες.
Νομίζω ότι απέδειξε αργοπορία η δικαιοσύνη στο να ασχοληθεί με το θέμα. Και μετά λειτουργήσε υπό την πίεση ότι έπρεπε να κλείσει πάρα πολύ γρήγορα η υπόθεση αυτή, για να μην πάμε με ανοιχτή την υπόθεση αυτή στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι αυτή η υπόθεση πρέπει μέχρι κεραίας να ερευνηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.